Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Radio Beograd 2 danas obeležava svoj jubilej, 65 godina postojanja. Tim povodom današnje izdanje emisije Od zlata jabuka posvećeno je ansamblu koji je delovao pod okriljem Radio Beograda 2. U pitanju je narodni orkestar čiji je šef bio veliki virtuoz na violini i posvećenik očuvanju prefinjenog stila narodne muzike, Žarko Milanović. Sa vama je Tijana Stanković. Današnju emisiju započinjemo Žarkovim kolom. Drugi program Radio Beograda pokrenut je 9. februara 1958. godine. Na svom začetku drugi program se oglašavao samo jednom sedmično i to nedeljom. Vremenom se programska šema ustalila i postala redovna 1963. godine. Drugi program je rezultat savremenih ideja uređivanja emitovanja, čemu svedoče početni ciljevi – testiranje najsavremenijih medijskih formula i posebno širenje svesti o kulturnim i umetničkim vrednostima, čemu se teži i danas. Septembra 2002. godine drugi program postaje Radio Beograd 2 i uspostavlja novu programsku strukturu. Čini ga 5 redakcija u okviru 15 sati dnevnog programa, delujući pod parolom elitizam za sve.
Sam znao šta bi njoj zidarivao, ej, curo bre, zavole tebe, ej, curo bre, zavole tebe. A joj skinu bez pomuke zlatan prsten s moje ruke. Ej, ej, curo bre, verno čekaj me. Ej, ej, curo bre, verno čekaj me.
Od zlata jabuka. Thank you.
Slušali ste pesmu Pošla cura cveće brati Nestora Gabrića i Kolo Moravac. Sredinom prošlog veka okosnicu muzičkog programa činila su dva narodna orkestra. Jedan je vodio Vlastimir Pavlović Carevac, a Žarko Milanović, kome je današnje izdanje posvećeno, bio je šef Narodnog orkestra Radio Beograda 2. Ovaj ansambl je postojao sve do rasformiranja stanice, a i potom je nastavio da postoji sa zadacima izvođenja muzike, ali i beleženja trajnih snimaka za tonski arhiv. Najveći uspeh usledio je po objavljivanju zlatne ploče sa pesmom Kafu mi draga ispeci, koju je otpevao nenadmašni Predrag Cune Gojković. Nakon ove numere sledi Drema mi se i jedna velika dama narodnog melosa, Ksenija Cicvarić.
Kafu mi draga ispeci, baš koga je draga dušo za tebe. Dolazi dragi, ne treba, jer ti drugu dragu sada miluješ. Aj, ti si rekao da si moju dragu steko
spala, drema mi se, drema mi se, bih malo zaspala. Ađe ti je, ađe ti je, tamna noć zabila. Ađe ti je, ađe ti je, tamna noć zabila. Čuvala sam cvijeće od bećara, čuvala sam, čuvala sam cvijeće od bećara. Bećari mi, bećari mi, cvijeće pokradoše, bećari mi, bećari mi, cvijeće pokradoše. Zumbula i sve lula i plavog zumbula. Bečar jovo, bečar jovo i bečar ili bečar jovo, bečar jovo i bečar ilija.
Profil umetnika Žarka Milanovića se kao mozaik gradio u brojnim emisijama od Zlata jabuka, kao i uopšte na našem radijskom i televizijskom prostoru. Njegov veliki muzički opus i sofisticirani violinistički stil ostavlja mesta za nova tumačenja. Gajio je veliku ljubav prema našem muzičkom folkloru. Na ovu temu je jednom rekao: "Sećam se i danas svojih prvih časova violine kod profesora Grbića, gde me je on prvih pola sata učio, a drugu polovinu časa uživao slušajući me kako sviram, tada još ne tako vešto, naša narodna kola. Mislim da se ni kroz jedan vid umetnosti ne može naš narod tako osetiti kao kroz svoju izvornu muziku. Taj naboj emocija kad voli, kad pati, kad lumpuje, mladalački zanos u kolu, seta zbog žala za mladost, fascinira me i danas u poznom dobu. Moram da priznam da nisam ostao imun od neke sete kojoj je bio propraćen ceo moj rad, neku vrstu žalosti koju nosi prolaznost stvari kao životnu neminovnost. Nadam se da sam kroz svoj rad uspeo da podelim svoje osjećanja sa slušaocima. Također se nadam da će mlade generacije naći mesta u svojim srcima za ovu vrstu muzike i nastaviti da je gaje. Naša narodna tradicija jedna je od najvećih blaga našeg naroda i moramo je svi zajedno sačuvati od zaborava za one koji dolaze."
od zlata jabuka.
Thank you.
Čuli ste splet narodnih pesama i kola iz Srbije u izvođenju Narodnog orkestra pod vođstvom Žarka Milanovića, kome je posvećeno današnje izdanje emisije Od zlata jabuka. Žarko Milanović je rođen 1920. godine u Valjevu. Roditelji su mu bili učitelji u Valjevskoj Mionici. Ubrzo po rođenju Žarka Milanovića sele se po potrebi službe u Skoplje, gde ostaju do 1929. godine, a potom dolaze u Beograd. U roditeljskom domu narodna pesma je bila veoma prisutna i tu se razvila prva ljubav prema narodnoj muzici. Roditelji su ga upisali u muzičku školu kod profesora Jovana Ružičke na odsek violine i tako je ušao u umetnost. U kasnijem periodu nastavio je studije kod profesora Živorada Grbića, koji je tada radio u muzičkoj školi Stanković, gde je, pored ovog sjajnog pedagoga, poznavaoca i ljubitelja narodne muzike, duboko zašao u tajne svog instrumenta. Uživajmo u sjajnom izvođenju pesama Donesi vina krčmarice, koju peva Aleksandar Trandafilović, a potom i Iza rudela šljiva ranka u izvođenju Vere Ivković.
Daj da pijem
Žarko Milanović je bio šef narodnih orkestara, muzički urednik, pedagog, jedan od osnivača Omladinskog kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribara danas, Akademskog kulturno-umetničkog društva Lola i diplomirani pravnik. Naša Dragana Marinković, uređujući kapitalno izdanje zapisano u vremenu posvećeno Milanoviću, postavila je pitanje: da li je veći doprinos Žarka Milanovića kao pedagoga ili kao violiniste? I zaista, Omladinski narodni orkestar, koji je formiran na njegovu inicijativu 1986. služio je u obrazovanju stručnog podmlatka. Bio je angažovan u nacionalnom ansamblu Kolo, u Savezu kulturno-umetničkih društava Beograda vezanih za sekciju narodnih orkestara i solista. Učestvovao je u pravnom normiranju statusa estradnih umetnika, potom i u izvođačkoj delatnosti za produkciju gramofonskih ploča i diskos. Radio je i u Narodnom pozorištu u Beogradu, iz kog perioda je nezaboravan album muzike iz predstave Koštana, koju je svoj glas podarila Divna Đoković. Poznato je da su sve emisije narodne muzike na Radio Beogradu do 1953. godine bile emitovane uživo, a 1. januara 1954. počelo je i beleženje prvih snimaka. Najpre je to bilo samo za jedno emitovanje, zbog nedostatka kao i visoke cene magnetofonskih traka, pa su i ti prvi zapisi, nažalost, otišli u etar. Trake su tada presnimavane, arhiviranje trajnih snimaka za više emitovanje je počelo tek kasnije. Na našu veliku radost, u Tonskom arhivu Radio Beograda postoji veći broj snimaka Narodnog orkestra Radio Beograda 2 pod vođstvom Žarka Milanovića sa solistima, koji svedoče o načinu i kvalitetu rada. Naime, i Carevac i Milanović imali su svoje male škole pevanja u kojima se pevačima čitao tekst i objašnjavalo šta je smisao pesme. Pevači su učili pravilnu interpretaciju i pažnju posvećivali tome da se peva na dijalektu odakle pesma potiče, a šefovi orkestara naročito su insistirali na iskazivanju emocije koju pesma nosi. Saša Janoš, radijski urednik, čiji je rad takođe bio vezan za emisiju Od zlata jabuka, beleži: bilo je pevača koji su rođeni Beograđani, a ostali su upamćeni kao neponovljivi izvođači pesama iz Vranja, kao što je, na primjer, Zora Drempetić ili Šumadije, duet sestara Vera Radulović i Nada Jovanović, ili, na primjer, Bosne i Hercegovine, a to je Nada Mamula. I Carevac i Milanović bili su zadivljeni interpretacijom navedenih pevača i s njima su ostvarili veliki broj trajnih snimaka za zvučni arhiv Radio Beograda. Slede pesme Oj devojko dušo moja, peva duet Tanasijević, i Pod noć pođoh po vodu, Vasilija Radojčić.
Hoće li tebe meni dati, hoće li mene zetom zvati, hoće li tebe meni dati, hoće li mene zetom zvati.
Od zlata jabuka.
Rozelene jabuke
Žarko Milanović je odgovorno pristupao izboru numera koje su se emitovale. Repertoar je pažljivo biran, pre svega da bi sve republike tadašnje zemlje bile podjednako zastupljene. Pevači su pevali pesme svog kraja. Probe su bile svakodnevne, a prolazilo je više meseci da se ista numera ponovi u programu. Bio je izuzetno strog na probama i uvežbavanjima orkestra i pevača. Vodio je računa o svim zahtevima dobre interpretacije. Uz dinamičko nijansiranje i pravilnu upotrebu ukrasa, kojima je pridavao veliku važnost u pogledu njihovog broja, oblika ili mesta na kom se nalaze, potom prilagođavanja tempa melodiji, ukusu i velikim tehničkim sposobnostima kojima je raspolagao, nalazi se i ono nešto posebno, samo njegovo, što izmiče svakom definisanju. Ta velika umetnost, rafiniranost pokreta gudala koji se čuju zahvaljujući visokom nivou profesionalnog snimanja, znalačko korišćenje palete boja u evociranju emocija, njegov su veliki trag u našem muzičkom nasleđu. Za kraj današnje emisije slušamo instrumentalno izvođenje Narodnog orkestra Žarka Milanovića.